Shalom, selamat pagi. Semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sama-sama bilang belajar. Kita semua kembali mau diingatkan. Amin. Sama-sama bilang saya perlu diingatkan. Ya. Bapak Ibu, orang kalau rendah hati, maka semua yang dari Tuhan pasti akan mengalir dalam kehidupannya. Amin ya. Pasti akan tercurah dan mengalir dalam kehidupannya. Kadangkala persoalan yang terjadi adalah kita sudah cukup berdoa, kita sudah cukup melayani, kita sudah cukup melakukan semua kewajiban kita, kita sudah melakukan banyak perkara buat Tuhan. Bahkan kadang sampai kita capek, sampai kita seperti rasanya beban, tersiksa, habis waktu, tenaga, daya, upaya, banyak hal udah dilakukan. Tapi persoalan satu yang kita gak boleh lupa adalah, kalau hati kita gak rendah, maka yang dari atas itu gak akan mengalir ke bawah. Amin Bapak Ibu. Karena bukan yang dari bawah mengalir ke atas, tapi yang dari atas mengalir ke bawah. Sebab itu Tuhan selalu berkata kepada kita, rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu. Karena dia mau mencurahkan apa yang dia punya ke dalam kehidupan kita. Amin. Sama saya bilang, saya perlu rendah hati. Kita semua perlu rendah hati. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari yuk kita buang dari pikiran kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa hanya karena kita sudah melakukan banyak hal, berarti itu sudah cukup untuk membuat Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Coba saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai kita berpikir, karena kita sudah melakukan banyak hal, pergi kebaktian, baca Alkitab, berdoa setiap hari, memberi perpuluhan dengan rajin, memberi persembahan yang terbaik, maka berarti kita sudah bisa membuat Tuhan melakukan sesuatu buat kehidupan kita. Atau bahkan seakan-akan kita sudah boleh punya hak untuk berkata, ayo dong Tuhan bikin mujizat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, bahwa Tuhan melakukan sesuatu dan mujizat Tuhan tidak terjadi karena kita membelinya. Amin. Coba lihat kanan kiri bilang, kamu gak bisa beli Tuhan. Gak bisa. Tapi itu terjadi kalau ada kerendahan hati di sana. Kerendahan hati itu luar biasa. Orang melayani belum tentu rendah hati. Setuju? Tapi orang rendah hati, dia pasti melayani. Nah, coba kita lihat satu ayat dalam Alkitab, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Amsal pasal yang ke-22 ayat ke-4 di mana berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu tahu ganjaran? Ganjaran itu balasan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu punya makna seperti kayak agak sedikit, oh kalau kamu buat jahat sama saya, kamu akan terima ganjarannya. Seperti itu ya. Sesuatu yang apa? Kemarahan, kekesalan yang akan gua bakal terus kejar, gak bakal lepas. Nangkep gak Bapak Ibu? Bisa nangkep gak? Jadi kalau udah kata-kata mengganjar itu kayak pasti harus lu mau lari kemana gua kejar. Nah biasa tuh orang yang punya utang sama kita gitu kan ya. Pokoknya pasti ketangkep lu. Begitu gak Bapak Ibu? Bisa ikut ini ya, mengganjar gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa kitab ganjaran kerendahan hati adalah gini. Kalau memang Anda rendah hati, Anda mau sembunyi dimanapun, apa yang kita bilang, kekayaan, kehormatan, kehidupan pasti menemukan Anda. Setuju Bapak Ibu? Anda mau diculik orang, disembunyikan manusia dimanapun, tetap Tuhan akan menemukan saudara. Kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya gini. Orang kaya yang sombong banyak gak? Banyak. Orang miskin yang sombong? banyak. Jadi ternyata sombong bukan soal kaya dan miskin. Setuju Bapak Ibu? Sombong bukan soal kaya atau miskin. Tapi mari renungkan ini. Jangan-jangan kemiskinan kita karena kesombongan kita. Haleluya. Sombong bukan perkara kaya atau miskin. Tapi jangan-jangan kemiskinan kita adalah karena kesombongan kita. Jangan-jangan sampai hari ini kita miskin karena kita sombong. Yang rendah hati bilang amin. Jadi Pak, kalau saya rendah hati, nanti saya banyak uang. Enggak juga. Lah, kata Bapak enggak miskin. Iya, enggak miskin. Berarti banyak uang dong. Enggak. Nah, ini kita perlu sadari bahwa miskin itu bukan enggak punya uang. Miskin itu bukan perkara kurang uang. Miskin itu adalah hati yang enggak bisa bersyukur dan berkata cukup. Langsung pada kecewa kayaknya ya, Pak. Saya gak punya uang. Saya gak banyak uang. Tapi saya gak miskin. Haleluya. Mentalitas seperti itu yang harus kita punya. Sampai hari ini saya tetap tidak akan pernah mau menunjukkan bahwa saya gak punya uang. Gak mau. Setiap orang lihat saya harus berkata, bukan orang miskin dia. Nah itu. Itu mentalitas. Itu bukan kesombongan. Itu justru kerendahan hati. Ada orang-orang yang kepengennya terlihat miskin supaya dikasianin terus sama orang. Itu bukan rendah hati. Itu kesombongan. Bila kanan kiri, jangan kelihatan susah lagi. Udah susah kita biar Tuhan yang tahu. Ya kita udah bilang, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, persoalan sombong ini persoalan sederhana. Sederhananya adalah orang sombong gak pernah sadar kalau dirinya sombong. Setuju gak Bapak Ibu? Ya. Kalau orang udah mulai bilang begini, kayaknya saya sombong nih. Nah, dia rendah hati berarti. Tapi kalau orang, kamu sombong. Ah, masa sih? Oh, enggak. Berarti sombong. Orang sombong marah kalau dibilang sombong. Coba lihat kanan kiri bilang, halo orang sombong gitu. Terus lihat wajahnya. Kalau kayak gak enak, sombong berarti. Tesnya gitu. Ketemu orang coba aja. Hei, kamu sombong ya. Kalau dia marah berarti sombong. Tapi kalau dia, ah saya sombong ya. Berarti dia rendah hati. Karena kesombongan itu tidak disadari. Maka itu Bapak Ibu coba kita lihat yuk. Roma 12 ayat yang kedua. Itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kuncinya di mana dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita perlu banyak merenung, banyak berpikir supaya kita terus diubahkan. Sama-sama bilang berubah. Nah, kita perlu terus mencari apa yang akan Tuhan perbaharui dan perbaiki. Bapak Ibu percaya gak bahwa di dalam hidup kita selalu ada yang Tuhan mau perbaharui? Bapak Ibu percaya gak bahwa di dalam hidup kita selalu ada yang Tuhan mau perbaiki? Amin. Apakah ada di tempat ini orang yang berani bilang, gak ada Pak, yang semua yang ada dalam hidup saya udah gak ada lagi yang perlu diperbaharui. Wow, luar biasa sekali. Udah gak ada lagi yang perlu diperbaiki. Wow, dahsyat sekali. Saya saja yang pendeta, percayalah Bapak Ibu, banyak kesalahan saya yang saya simpan Anda gak tahu. Banyak. Banyak celaknya saya, kurangnya saya, yang cuma Tuhan aja yang tahu. Bahkan istri saya gak tahu. Banyak. Bapak Ibu kayak kaget yang lihat saya deh. Kita sama, cuman bedanya saya ngaku, saudara nggak ngaku. Kan gitu kan? Betul nggak? Setuju Bapak Ibu? Betul nggak? Makanya selalu ada. Karena proses perubahan adalah proses kehidupan. Tanpa pembaharuan, kenapa berubah itu penting? Kenapa diperbaharui itu penting? Kenapa diperbaiki itu penting? Karena selain daripada satu itu tanda kita rendah hati, maka begini, supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Alkitab kan bilang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang gak mau berubah, gak bisa tahu lagi kehendak Tuhan. Orang yang gak tahu kehendak Tuhan, maka begini, dia akan menjadi bingung karena kehendaknya sendiri akan lebih banyak, lebih menguasai. Dia bingung. Orang kehilangan kehendak Tuhan, ini yang saya lihat, maka dalam kehidupannya kebingungan, ketakutan, kegalauan. Makanya orang-orang yang, Pak gimana Pak ya, pilih A atau pilih B ya Pak, Pak gimana ya Pak, ambil jalan yang ini atau ambil jalan yang ini ya, itu orang yang gak tahu kehendak Tuhan tuh. Pak gimana ya Pak, kerjaan ini saya ambil atau enggak, nah itu orang yang gak tahu kehendak Tuhan. Begini Pak, Bu, akan ada banyak yang berubah dalam hidup kita, amin. Akan ada banyak yang bergeser dalam kehidupan kita. Saya mempercayai terobosan mulai terjadi dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita dalam nama Yesus, bahkan saya berdoa, akan mengalami banyak terobosan-terobosan dalam kehidupan. Ketertinggalanmu, kehilanganmu, kerugianmu, engkau akan mengalami terobosan-terobosan di dalamnya. Akan ada banyak hal-hal lama yang dibuang dari kehidupan kita, sehingga akan ada banyak hal yang baru. Akan ada banyak yang bertunas. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya satu. Kalau kita gak tetapin tujuan ini, Anda akan sulit alami terobosan. Pak, saya tahun kemarin banyak kehilangan sesuatu. Lalu jangan kita berpikir bahwa kita harus mendapatkan itu kembali supaya saya gak rugi. Pak, kemarin saya banyak mengorbankan sesuatu. Lalu jangan kita berpikir kita harus mendapatkan itu kembali supaya saya gak sedih lagi. Enggak. Hari ini, yuk Bapak Ibu, saya mau ajak kita taruh tujuan yang benar. Amin. Bahwa semua tujuan terobosan dalam hidup kita membawa kita menuju Yesus sebagai pusat dan poros kehidupan kita. Amin. Supaya kita makin kenal sama Yesus. Supaya kita makin cinta sama Yesus. Seperti lagu yang tadi dinaikkan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai topan menghadang, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya satu. Bukan buat kita bahagia, bukan buat kita bergembira, bukan buat kita senang. Tapi supaya Yesus jadi pusat dan poros kehidupan saya. Sama saya bilang begini, Yesus pusat hidup saya. Sama saya bilang, Yesus segala-galanya buat hidup saya. Amin. Itu anak-anak Tuhan. Sehingga nama Yesus akan lebih dari nama pribadi kita. Nama Yesus akan lebih daripada nama gereja kita. Lebih daripada nama di mana tempat kita berkebaktian. Denominasi kita. Agama kita bahkan. Nama Yesus lebih daripada semuanya itu. Nama Yesus pusat kehidupan kita. Amin. Lebih penting dari semuanya. Karena kehadiran Tuhan begitu berkuasa. Kehadiran Tuhan begitu berkuasa. Bapak Ibu dalam kebaktian seperti ini mengalami kehadiran Tuhan? Harus mengalami. Karena kehadiran Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk lihat yuk. Kalau Yesus hadir, ini terjadi. Dahsyat. Makanya kenapa tadi saya sempat sampaikan juga bahwa orang yang tahu kehendak Tuhan gak akan bingung. Tapi orang yang kehilangan kehendak Tuhan akan banyak ada kebimbangan dalam kehidupan dia. Ayub pasal yang ke-12 ayat 14 dikatakan, bila ia membongkar tidak ada yang dapat membangun kembali. Jadi kalau Tuhan membongkar, enggak ada yang bisa membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Jadi kalau Anda tahu ada kehadiran Tuhan dalam hidup Anda, Anda tahu kehendak Tuhan, mungkinkah Tuhan melepaskan hidup Anda? Enggak. Alkitab sudah bilang, kalau Tuhan menangkap, enggak ada yang bisa melepaskannya. Bahkan begini, ketidaktahuan kita mengambil keputusan, kekurang dewasaan kita menjalani kehidupan, tidak akan pernah membuat Tuhan melepaskan kita. Karena tangan Tuhan yang jaga hidup kita. Makanya orang yang tahu kehendak Tuhan gak akan kebingungan. Apabila dia jatuh pun tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Ayub berkata itu. Coba kita lihat yang lain. Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Nah, ini yang sering kali menjadi lagu dan kita nyanyikan. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita rasanya sudah memahami itu semua. Coba kita lihat satu ayat lagi, Wahyu 3 ayat yang ke-7, di mana dikatakan, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Betapa luar biasa kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan akan menyebabkan salah satu dari dua hal ini. Ya, saya ulangi. Kehadiran Tuhan akan menyebabkan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Haleluya. Semua dalam hidup kita yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Amin dalam nama Yesus. Yang kedua, kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan membuat yang mungkin bisa jadi tidak mungkin. Wah, aminnya gak seperti yang pertama tadi. Mesti sama rata dong. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju gak? Bahwa kalau saya menyerahkan hidup sama Tuhan dan tangan Tuhan berkuasa atas saya, maka yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Tapi juga yang tadinya mungkin bisa jadi gak mungkin. Kan ayatnya jelas. Kalau Tuhan membuka, gak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan menutup, gak ada yang bisa buka. Artinya bukan mungkin atau gak mungkinnya kan, bukan terbuka atau tertutupnya. Setuju gak Bapak Ibu? Yuk kita latih iman kita. Bukan cuma berpikir mungkin atau tidak mungkinnya, terbuka atau tertutupnya. Tapi begini, dia punya kehendak, dan kehendaknya itu yang terbaik buat kita. Haleluya. Dia punya kehendak, dan kehendaknya itu terbaik buat kita. Entah kehendaknya adalah membuka atau kehendaknya adalah menutup. Entah kehendaknya adalah merobohkan atau kehendaknya adalah membangun. Entah kehendaknya adalah memberikan atau kehendaknya atau tidak memberikan. Yang pasti itu yang terbaik buat saya. Setuju Bapak Ibu? Maukah kita dari sekarang mulai untuk berkata itu yang terbaik buat saya? Makanya orang yang tahu kehendak Tuhan tuh enggak banyak takut, enggak banyak bingung, enggak banyak khawatir. Karena kita hanya tinggal perlu berjalan, menghadapi. Dan kita tahu, kalau memang Tuhan membuka, terbuka. Kalau memang Tuhan menutup, tertutup. Kalau memang Tuhan mau memberitahu kepada saya ada jalan yang lain, dia pasti arahkan saya. Semua bukan kepintaran kita, bukan hebat kita, bukan betapa banyaknya pengalaman kita. Bukan. Bisa menangkap ini gak Bapak Ibu? Tapi kita hanya akan menjadi pribadi yang terus berkata, Tuhan aku mau berjalan bersama Tuhan. terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang tuntun langkah saya. Kalaupun saya dengan kebandelan saya kekeh mengambil satu jalan, memaksakan satu jalan, saya yakin dan percaya firman-Nya pasti menegur. Dia pasti mengirim orang untuk berbicara kepada saya. Pasti akan ada banyak lika-liku kehidupan memberitahukan kepada saya bahwa bukan jalan ini yang harus saya ambil. Tuhan itu waktu kita mau salah, Dia enggak diem aja, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan itu bukan Bapak yang nungguin. Ayo. Nah, harusnya A yang lu ambil. Lu kayaknya mau ngambil yang B nih. Coba gue pengen liatin. Salah nih. Nah, salah kan? Gue hukum lu. Enggak yang begitu. Enggak main tebak-tebakan Tuhan kita itu. Dia adalah Bapak kita. Yang waktu dia bilang, ini A yang paling bagus. Lalu kita maksa pilih B. Dia akan geser. Enggak, yang A. Kalau kita maksa, bisa dua. Antara dia izinkan, ya udah cobain dulu dah. Nanti kalau menyesal, baru datang lagi sama Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, gua bilang juga apa kan kemarin. Udah balik. Tapi kalau itu mencelakakan kita, dia gak akan izinkan kita mencoba itu. Gak akan. Tangan yang kuat akan menggeser. Enggak, sini. Ditutup dan gak ada yang bisa buka. Itu Tuhan kita yang baik. Amin Bapak Ibu. Makanya kita bilang, berubahlah. Cara berpikir kita berubah. Sehingga kita gak lagi menilai Tuhan baik atau jahat hanya karena dia memberikan atau mengambil. Hanya karena dia menutup atau membuka. Hanya karena dia mengizinkan atau tidak mengizinkan. Enggak. Tapi kita berubah cara berpikir kita dan tetap mempercayai. Apa yang Tuhan izinkan putuskan terbaik buat saya. Waktu saya minta dan Tuhan kasih, Tuhan itu baik. Waktu saya minta dan Tuhan itu gak kasih, Tuhan itu juga baik buat saya. Perpindahan, perubahan, pergantian harus terjadi. Karena Tuhan terus bergerak. Kita harus terus diubahkan karena Tuhan terus bergerak. Kita gak akan bisa meraih kemenangan dengan kerohanian yang lama. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Pandemi membuat kita menyadari sesuatu yang baru sedang terjadi. Saya secara pribadi betul-betul mengalami pembaharuan. Gak bisa lagi pakai yang ini. Semua dasar-dasar kehidupan yang lama, dasar-dasar penghidupan yang lama dibongkar semua. Sekarang semua baru. Termasuk gedung kita baru. Bagus ya Bapak Ibu ya. Hebat ini, luar biasa Tuhan Yesus. Gak pakai janji iman, gak pakai ekstra kolekte, terbangun seperti ini. Haleluya ya. Apa yang kita bicarakan bertahun-bertahun, Tuhan jadikan. Tapi kalau gedung ini jadi baru, tapi hati kita gak jadi baru, pemikiran kita gak jadi baru, sia-sia nih gedung. Karena bukan ini yang penting. Nangkep ini gak Bapak Ibu? Bahkan saya bergumul dalam hati saya sampai bilang begini, Tuhan ini ternyata jadi beban Tuhan. Kalau ternyata gedung yang lama tuh, yang pendek, yang ringsek, yang panas, yang setiap kali kita kebaktian, Pak, udah sesak napas gitu ya. Tapi ternyata disitulah iman kita bertumbuh, rohani kita dewasa. Balikin lagi aja deh ke yang lama. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau ternyata semua fasilitas ini menghambat pertumbuhan kita, berarti ini salah. Wah sekarang mah enak, aduh dingin, adem, aduh kebaktian jadi. Salah nih. Maka saya akan mulai memerintahkan ibadah jangan pakai AC lah. Atau gimana? Karena kita perlu terus diperbaharui. Sama seperti kerinduan kita melihat tempat kebaktian kita diperbaharui. Demikian Tuhan rindu lihat kita diperbaharui. Terus dan terus. Setiap kali kita diperbaharui, Tuhan senang. Kita aja melihat gedung baru ini senang. Tuhan juga begitu melihat kita diperbaharui, Tuhan senang. Barang siapa berhenti berubah, akan berhenti bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau Anda mau maju, teruslah berubah hari demi hari. Satu ayat terakhir buat kita semua. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke 6. Kisah para Rasul 13 ayat 36. Maaf, salah. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Garis bawah itu. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud begitu rupa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita berkata kenapa? Karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bapak Ibu, zaman berubah. Setuju? Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kita gak boleh kayak Daud. Tapi kita harus melihat Daud dan berkata, saya juga mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman saya. Nangkep gak Bapak Ibu? Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, kita gak boleh meniru. Mau jadi kayak Daud? Enggak. Tapi kita juga harus berkata, saya juga mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman saya. Maka perkenanan Tuhan seperti pada Daud, itu juga akan turun ke atas kehidupan kita. Prinsipnya bukan jadi Daud, prinsipnya adalah lakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Dan zaman terus berubah kan? Nah, karena zaman berubah, maka kita harus menemukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dan menyelesaikannya. Sama saya bilang, saya perlu menemukan. Sama saya bilang, saya perlu mencari. Sama saya bilang, saya perlu menyelesaikan. Anda punya tugas. Temukan kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan, dan selesaikan kehendak Tuhan itu. Pak Pendeta gak bisa kasih tahu saya. Gak bisa, itu tugas Anda. Tanya sama Tuhan. Bertanya secara pribadi sama Tuhan. Markus main. Itu tugas kita, nanya. Ya. Tapi Pak, apa Tuhan mau bicara sama saya? Mau. Saya nakal Pak. Enggak, kamu anaknya. Tuhan bicara sama kamu bukan karena kamu baik, karena kamu anaknya. Yang punya anak angkat tangan, saya mau nanya-nanya. Yang punya anak. Oke. Yang pengen nanya, yang anaknya bandel tapi gak enak gitu ya. Nah, gini, mungkin pertanyaannya lebih bagus. Anaknya pernah bandel? Pernah. Berarti sekarang udah baik, dulu pernah Pak gitu. Oh, tetap gak ada yang mau angkat tangan ya? Enggak. Anak saya baik. Tidak, anak saya baik. Gak kayak kamu, anak saya baik. Sebandel-bandelnya anak kita, apakah kita nyuruh tetangga kita buat ngomong sama dia? Enggak kan. Kita ngomong tetap sama dia. Kenapa? Karena kita bapaknya. Karena dia anak saya. Setuju Bapak Ibu? Jadi Tuhan tuh mau bicara sama kita, bukan karena kita baik, karena kita anaknya. Saya masih punya dosa Pak. Tuhan mau bicara sama saya. Mau. Kalau kamu punya dosa, bukan berarti Tuhan kamu bicara sama kau, berarti kamu gak mau dengar Tuhan berbicara. Jangan lemparkan kepada Tuhan apa yang jadi kesalahan kita. Kita yang salah terus bilang Tuhan yang jahat. Kita yang bikin salah lalu bilang Tuhan yang suka menghukum. Enggak. Tapi hari ini kebenarannya, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Anda yang lagi mulai berpikir, Tuhan saya harus usaha apa? Tuhan akan ngomong sama saudara. Anda yang mulai berpikir, Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan akan mulai bicara sama saudara. Bertanyalah kepada Roh Kudus untuk bisa menemukan kehendak Tuhan. Tanya. Coba belajar tanya sama Tuhan. Tuhan, gimana? Tuhan, apa? Nanya. dalam doamu nanya. Tutup mata, lipat tangan, dan jangan ngomong apa-apa, nanya aja. Tuhan, ayo ngomong. Maka apa yang muncul dalam hatimu, itu Roh Kudus yang lagi berbicara kepadamu. Bersandarlah kepada Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Bertanya membuat kita menemukan. Bersandar membuat kita menyelesaikan. Sekali lagi saya ulangi ya. Bertanya membuat kita menemukan. Bersandar membuat kita menyelesaikan. Jadi yang belum menemukan, bertanyalah. Yang sudah menemukan tapi Pak sulit menjalaninya, bersandarlah. Dia Bapa yang baik mengasihi kita. Oke. PR buat kita. Boleh kasih PR ya? Boleh kasih PR ya? Saya berharap kita mempraktikkan. Kebiasaan kita merenungkan bukan hanya akan menghasilkan kedewasaan, tapi juga ketajaman dan kematangan. Merenungkan. Merenungkan. Apa yang kita renungkan? Bukan masalah, bukan nasib, bukan takdir, bukan meratapi, tapi renungkan ini. Kebiasaan merenungkan apa yang saya belajar hari ini adalah bentuk kita bertanya kepada Roh Kudus. Setiap hari renungkan apa yang saya belajar hari ini. Saya diajar bersyukur. Saya diajar bersabar. Saya diajar minta maaf. Saya diajar memaafkan. Saya diajar menerima. Saya diajar untuk rajin. Saya diajarin masak. Saya nonton YouTube dan ketemu resep baru. Saya diajar untuk mencoba. Kebiasaan merenung apa yang saya belajar hari ini adalah bentuk bertanya kita sama Roh Kudus. Kebiasaan merenungkan apa yang saya bersyukur hari ini adalah bentuk kita bersandar kepada Roh Kudus. Dua itu. Apa yang saya belajar hari ini, apa yang saya bersyukur hari ini. Apa yang saya belajar hari ini, apa yang saya bersyukur hari ini. Dan saya mempercayai kita semua akan selalu bisa menemukan sesuatu. Setuju Bapak Ibu? Apa yang saya bersyukur hari ini? Duh, masih bisa hidup, masih bisa nafas. Hal-hal yang umum aja udah bisa kita syukuri. Apalagi hal-hal yang spesifik. Duh, ada konflik yang hari ini diselesaikan Tuhan. Saya bersyukur. Ada hal-hal yang tadinya kita suka bilang kebetulan, tapi itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Kita bisa syukuri. Bapak Ibu, kalau setiap hari kita bisa menemukan, belajar sesuatu, bersyukur sesuatu, kira-kira hari itu hari yang baik atau hari yang sial? Sangat baik. Betul gak? Setuju gak Bapak Ibu? Tapi hari itu Anda gak dapat uang. Gimana? Anda gak dapat uang. Anda gak dapat untung. Tapi ternyata Anda bisa belajar sesuatu. Anda bisa bersyukur sesuatu. Hari itu hari yang baik atau bukan? Boleh gimana ya? Pengen bilang baik tapi saya butuh uang gitu. Hari yang sangat baik, amin. Ternyata hari kita baik atau tidak, yang membuat hari kita gak baik itu ternyata apa sih? Nih, cara kita berpikir kan, tuntutan kita terhadap sesuatu. Kepengennya saya begini, kepengennya saya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Waktu kita melepaskan itu, meskipun kita gak mendapat yang kita mau, Tapi untuk kita nih, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kita bisa menemukan, belajar sesuatu, bersyukur sesuatu. Maka ternyata hari itu sangat baik. Tidak ada hari kita hari yang tidak baik. Semua hari kita adalah hari yang baik. Kenapa harimu gak baik? Bukan karena kau mengalami kesialan, karena kau gak mau merubah pembaharuan budimu. Haleluya. Mari tutup mata sama-sama.